Lulaka la America,
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpo na sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpo kwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mukili lelo toko lobela mingi mingi makambo maye. Baye lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na ituka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ingomba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako monene ya kubomba nkisi to ya provisionnement pona bakisi ekoki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe balhôpitalo misusu ya zone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya ituka ya Mai Ndombe pona kokende kosomba bakisi ya mala.
Na prokade ya projet wana kisi ba zone bayaka lisusu kosomba kisi ebute subside oyo bapesaka ba zone wana eza na parti ya mbongo ya bango oyo ekendaka mbala moko na bakisi ya kalite.
Na engumba Goma basali mibembo basengi na mbula matali kosilisa bitumba vya batumboki ba M23 mpe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingi te ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi bakondi ba société ya transport ya ituka.
Eza nini yango oyo eza vision na bango po batu balekelaka Rwanda Uganda po bakotaka Beni. Vraiment c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela.
Bongo nalinaka na biso bozindo ya mokolo mwalelo tokolobela misala mia botali na bozindo lolenge bitando eke ba radio na bazulunali bizali kupanza sango ingebene na mibeko ya ekolo Kongo Demokratiki mingi mingi na ileko sim eye sima ya maponami lolaka la Amerika isololaki na Christian Bosimbi uyu azali bongo motomolo ya lingomba eye esalaka misala mana to Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication na beaucoup CSAC na beaucoup c'est Christian Bosembe à lobby et CSAC et Kabola Kiba Ngonga ya maloba na bitando ike ya mbula matali ndenge moko pona ba candidat banso makambo mai manso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Na ingumba Kinshasa ndako ya bukeli mibeko ya etuka eye pesi ngonga tuku mibali na minei na moyangeli ya ingumba Jantini Ngobila puna kutika musala sima na sini kubwa kisa mapuna minaye katina bato tuku mwambi na mibali basusu baye batanga mina nyamu nyamu muyibi mapuna mi mubulu pe butundi si sanduku ya mapuna mi na mokolo mwa tuku mibali ya sanza ya zomi na mibali liki bakeli mibeko banei kati na bata nonde bandimi mokano ya kopesa Jantini Ngobila tango eye baike kati na bango ba singinde bolongui bwa Jantini Ngobila pe bo kitani boye na molandi waye Gerard Mulumba to PG Koko Mulumba basambeli ba mokonzi ya mboka oyo azali na esika Félix Tshisekedi basingi lelo na cour constitutionnelle kubuya kondima bosenga ya David Eheche Mpala ya kubwa kisa maponami masalama kio mokolo mwa tukumi bali muliki pona mbeba pe muibi basambeli ba Félix Tshisekedi balobi eti David Eheche Mpala azali na makokite ya kufunda likambo ya maponami mpo wazala kite kati na baye bazali kuwili la ebonga ya mokonzi ya mboka cour constitutionnelle et yukaki lelo bosenga bwa David Eheche Mpala mpe esengeli kopesa lelo ekateli na yango na bosenga boye mpe boye bwa Theodore Ngoyi oyo azali moko na baye bazalaki kowelela ebongo ya mokonzi ya mboka pe afundaki pe asengaki bo koyisami ya bilembo biso Theodore Ngoyi lobilo leki atelemaki liboso ya bazuzi pour na likambo liango seni esakolaki mokolo mwa mitano moleki ete ebwakisaki maponami mabakeli mibeko mpe bakonzi banse tuku mwambi na mibale po na muyibi mashine ya vute komonana na maboko na bato mubulu pe mbeba esusu esalamaki na maponami. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika soda ya première classe akatelami etungu ya liwa na tribunal ya garnison ya Bukavu na Sud Kivu kuna kubuma ile nge mbali moko oya ibaraki na kombo ya Iragisa Wika Rigo na Butu ya Mokolo Mwamini ya Sanza eye ya Yambo na Mboka Miti bo sambi sami buango ya Lombango bo salama kina audience foreign na Kavumu. Mukambi etuka ya okatanga alobi ete mukano mokote mupesa makipona kupikisa mui politiki Moïse Katumbi kubima nanda kuna ye na kashe bwe lobi loleki Jacques Kiabulu alobi na liebisi ete a pesa ki mitindo na Lombango ete basuda baye balingaki ko kanga nzela balongwa tango ayukaki sango yango pona ye zalaki na tina ya kupikisa ete bato baiki balingumba politiki songolo babanda kupunza bilo ko bia bato basusu na komona mwa mukano mwa lokuta mpesa makina basoda lubiloleki Olivier Kamitato Mulubeli mwa muulili ma ebonga ya maponami ya mokonzi ya mboka Moïse Katumbi ya sakolaki ete basoda bazengelaki ndako ya mokambi ya Ensemble pour la République kasi balongwaki sima na mwa ntango. Bato motoba katina bango ba saliba sini ba tiami maboko po na bo sangisa mi na moibi pe bo bibisi ma ponami na territoire ya Idiofa na etuka ya Kwilu mokanda mwa komisaria ya polusu ya territoire moye motangi bato bana motinda maki na parke pene ya tribunal ya Kimia Idiofa polusu elobi misalami ya maponami mibibi samaki na centre longo na Idiofa. Donald Trump a zonga ki lelu na cour d'appel ya Washington DC ngumo konse ekolo ekolo America po na bo bomba mi tope immunité na ye zanza mitano sima na ye ko wanga na bosambi sami eti ya yebili kambo na koluka ko bongola to ko kuisa bilembo bi mapona mi ya mokonzi ya mboka ya 2020 ba sambeli ba mokonzi ya kala ya ekolo America balobi eti azali na bo bomba ni ya makasi na makambo manso asala ki tango wazalaki na bokonzi na Maison Blanche tundako ya bokonzi ya ikulu Amerika batangi mobeko moko mwa mibu tuku mwambe moye mobomba ki mokonzi mosusu ya kala Nixon basambeli baye balobi pe lisusu eti Donald Trump akokite ko sambisama na likambulie po atika makisi manako yukama na ndako ya mokeli ya mokeli bibeko mbela ya basambeli ba Donald Trump eteli misi bosambisa sami yango e koki ko bebisa manaka ya bosambi sami boye bosengeli ko banda omokolo mwamini ya sanza ya misato ba première tour maponami kati ya lingomba ya ba républicain po oyo ita e pona oyo koki ko wili la ebonga ya mokonzi ya mboka iko salima omokolo mwa musala moko mwa yambo na ayowa Donald Trump alali liboso na basusu pona yango. Anthony Blinken kalaka ya mai matali département d'état ya misala mia bapaya ya ekolo Amerika asengi na ministre wa yambo ya Israel kosala ete bomoi bo ba civil mobatelama na bitumba kati na Israel na Hamas asolola kibongo lelo na Benjamin Netanyahu na Tel Aviv.
Ozali kolanda lo laka la Amerika wuto Washington DC. Bayi lingomba ya société civile ya mambi matali bokolongono bwanzoto to thématique santé na etuka ya Kwilu na mboka mokonzi ya ngumba Bandundu bazali komitungisa na lolenge Bandundu ezangi ndako enene ya kobomba to ya provisionnement pona bankisi ekoki kosunga l'hôpitalo monene ya Bandundu pe na l'hôpitalo misusu ya bazone ya santé ya Bandundu ya Bagata pe ya etuka ya Maindombe pona kokende kusomba bankisi ya malamu. Tona dabulaina yangu na Gingiaba.
Baili ngomba ya société civile ya thématique santé na etuka ya kwilu na mboka mokonzi ya ngumba bandundu bazaliko kamwa na lolenge bandundu ezangi ndako monene ya approvisionnement pona bankisi oyo ekoki kosunga l'hôpital monene ya bandundu pe ba l'hôpital secondaire ya ba zone de santé ya bandundu ya bagata pe ya etuka ya mai ndombe pona koya kosomba bankisi ya malamu ndako enene epai nkisi minomi sengaki kozoma eye ezalaki ko benga na kombo ya centre d'approvisionnement en médicaments ya Bandundu etongamaki na lisungi ya mabongisi Horizon Santé na misolomia basungi banene ya mboka Amerika esila kokangama mpona bozangi mino nzoka nde ndako ya mino ya engumba Kikwiti eyaki mpe kotia eteni na yango esusu na engumba Bandundu kasi euti mpe kokanga bikuke bya yango Joel Lingala ezwaki ntango ya koyoka moko na basali ya ndako ya bamino eye kamusali ndaku oyo
mbona ngai monsieur Corneille Dalenene Assoum fond mondial 1 bazwaka bakisi bapesaka bapesaka na zone de santé ya Bakata na zone de santé ya Kikongo fond mondial 2 bayekozwa bakisi bazui zone de santé ya Juma zone de santé ya Sia na zone de santé ya Mwanza a medicament na bango ezako ya bayekozwa nyonso bapesi bango batena bango de tant que soko ba medicament na bango kuna sibi bazongi ba provisioner bazongi kandengwana
nangamo yangope dokotola munganga ya monene ya division provinciale ya santé atalisa kipe na vewa lolenge misala ya ndako wana esile kokangama pendenge nini bazali kosala pona kozwa mino ya malamu pona kopesa na bayi population toyoka mokambi ya division provinciale ya santé ya tango muke
ngai docteur Dona Kumakuma division provinciale ya santé na biso akwilo eza akuye par banque mondiale eza na projet moko toza nango ya projet PMNS eza projet multisectoriel et à nutrition na ya santé. Alors na pour cadre à projet wana kisi ba zone ba ya kalisus kosomba kisi nte. Subside o ba pesa ka ba zone wana ezana partie ya mbongo ya bango o ekenda kambala moko na bakisi bakisi ya qualité.
Uta ngumba bandundu gingia bapona lolaka la America.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Tokende bongo sikoyo na ingumba Goma esika ba salimi bembo ba sengi na mbula matari kusilisa bitumba ya ba tombo kiba M23 pe nzela ya Goma Rutshuru kino Butembo Beni efungwama kasi balingite ete nzela yango elekela na bikolo Rwanda pe Uganda kino Grand Nord na Beni mpe Butembo lokola elingi ba konzi ba société ya transport ya ituka bolaina yango na fiston isemwami
Nalie bisilamposo moleki bakonzi ba société provinciale de transport SPT na bokuse basengaki na baimboka banso baye basalaka mibembo mia bango ko utela na ngumba Goma kino na Beni bakobanda kolekela na ekolo Rwanda mpe Uganda kino na ngumba Beni na kota lenge balabala enene tope route nationale numéro 2 ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni ezali ya kokangama mpona bitumba bya batomboki ba 23 ba société civile ba Rutshuru ba sepelite na mukano mona mpe basengi na mbula matari ko sukisa bitumba pwete balabala enene na efungwama tola na malobama emembusa mukanda moko na bayi société civile ba Rutshuru na tina likambolina
mwanzo ya hii juma tuliweza kufanya declaration kuomba
na bandeli ya puso oyo tusalaki mukanda mpona kosenga na mbula matari na biso kufungula balabala ya Goma Rutshuru kino na Butembo Beni tokamwe na koyoka aite mbula matari etuka onzela ya société provinciale de transport oyo basengi bayimboka baye basalaka mibembo nyabango balekelaka na Rwanda Uganda kino na Beni oyebi ekosenga mukanda eyebengami tenon lieu oyo esoma makana dollar tukuminei na mitano ezali talo mingi likanisilina lizali mabe mingi
yaweze kwenda zunguruka ma Uganda Rwanda haiko mzuri
nzoka nde bayimboka ongamu na bango bazali kosepela te na mukano mona mpona baye bapesa ki maloba mabango na elobile ya Vio Lingala malamu mbula matari esukisa bitumba bya batomboki ba 23 biye bizali kongala na Rutshuru mpe masisi mpote balabala efungwama mibe mbo miabango, misale manakimia. Tosoki maloba mabayi mboka, baike baingumba mokonze tuka Nord Kivu.
Awa na Goma, eloko tozo vivre ezananu agresio ya bat peyi voisin. Bo si gestio ya SPT, Société Provinciale de Transport, na ebite ke ezani niango oyo eza vision na bango, oba tubale ki laka Rwanda, Uganda, oba kotaka Beni. Vraiment, c'est pas une bonne idée, je ne suis pas pour cela. M23 eza Uganda na Rwanda. Tole ki laka che bango, yente, proposition position na nga eza rupture total. Kokata penza kokata balio wana to vanda nekiti tozali.
Kumona nga Christian Mangu. Bon, vraiment mangambo ezo leke la biso vediki donc tozo comprendre ce qui gouvernant la biso zo kanisa la biso nini. Tozo nyo kwa mama kasi. OK tozala ki na biso na facilita ko leka na biso awa uleki no komi na beni facilement mais le komi bambongo ba risque ba nini. Bon, bazo mona biso pe lokola ba tumo woti na te biloko bambongo donc ezo ezo se pesa biso te. Basa makasi babongisa mambo ya ba biloko ya ba M23 oyo. Bafungola nzela basi sa bitumba to leka ka librement to sala bien quand même. Ba pays lokola ba Uganda wana ba Rwanda wana bango ne bazo nyoko la biso bazo mona la biso bazo sabota ka biso.
Jacques Kibwika moto na mayele na maimatali géopolitique au ningumba goma alimola biso ete mokano mona mozali koyoki sa ekolo Congo démocratique soni mingi pamba te baimboka omibembo mya bango balekela na bikolo bien bifunami na kozala nsima ya batomboki ba 23 baye bazali kobundisa ekolo Congo démocratique ezali likambulie lizali koyoka na malamu te tozoki pe maloba ma Jacques Kibwika tomoyoka
waneza mawa pesoni pona mboka na ngai RDC omoni société de transport waneza société à l'état soki tokolo babongo ezali société à l'état donc ezali l'état congolais nde azosala avec de chèque par rapport ya bitumbozo lekana mboka ya Ruchuru, Masisi, parce que lelo munguna akoti kuna akangizela po azana mission bitumbo tozana ngona Rwanda eza otobengi guerre économique donc Rwanda azo réussir chaque jour par rapport ya mission na ye. Donc soko toleki na Rwanda ezaka avait des chèques donc to échoué bitumba tozo kendeka ka ko accomplir mission na bango ya kopesa bango mbongo na makasi donc soko toleki na Rwanda eza po misolo na bango e mata ya biso ekitakaka o na kosenga na gouvernement na biso babo eloko wana to bundaka kanzela efungwama bakongole bakoza la imile na niveau anate waneza humiliation
na liebisilina société provinciale de transport et sakola kete mibembo myango mikobanda mukolo mwa zomi na minei ya sanza eye ya yambo ya mobu moye wuta engumba goma fiston isemwami bona laka l'america
matondo mingi fiston isemwami bozali kolanda lo laka l'america uto washington dc antoine roger bolamba na elobeli eye. Lokola tosa kola kina ibandeli na linaka na biso bozindo ya lelo, tokolo bela misala mia botali na bozindo lolenge bitando ekele ba radio na bazulunale bizali kopanza sango ingebene na mibeko ya ekolo Congo Demokratiki mingi na ileko eye ya esima ya maponami. Tosolo la kibongo na Christian Bosembe oyo azali bongo motomolo ya lingomba eye esala ka misala mana to Conseil Supérieur de l'Audiovisuel de la communication na beaucoup c'est na beaucoup c'est Christian Bosembe alobi ete c'est et kabola ki ba ngonga ya koleka na bitando eke ya bulamatari ndenge moko pona ba candidat banso to landaye.
Papa Christian Bosembe mbote na yo isika ozwami na ekolo Congo Démocratique. Motuna na biso ya liboso toyebi ke ozali mokonzi ya lingomba monene to institution monene oyo babengi Conseil Supérieur de l'Audiovisuel et de la Communication. Nini misala ya sesak ezali kosala na ngonga oyo yo sima ya maponami oyo elekaki le 20 décembre 2023.
Tokabolaki bangonga misala ngonga liboso ezalaki avant maponami. Et c'est là qu'il y a un peu de temps, il 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 batunyo soba luba lulenge moko bate kisa moto moko te aluba mpo waza moto ya opposition tupe moto ya pouvoir tulingaki za la egalite tulingaki za la ekite donc tubali faki egalite na ekite pendant periode elektorale tulingaki pe ke ba TVP e ba loué bongo na tel ba TV bongo na tel quoi ba lokwa isika lusambo batoba ya beta ka batoba ya finga ka batoba ika ka tulingaki tulingaki na bongo te tulingaki sali mana benge moko ya malamu oyo ke to batoba se ba se respecté ba sala mo fala na limenia ezala la pena makambo malonga e wana pe tolingaki ko réussir yango parce que le taux ya violence ezalaki kozala présagé et là, il y a une minimité. Parce qu'il y a quand même la rigueur, la biseau, la résistance, la biseau, tout le fita qui était qu'on sanctionnait. Mais l'étape, il y a ma casse, il y a l'étape autre de mon psycho, il y a l'étape de la psycho. Mais heureusement, l'élection est dans ma condition, il y a ma lame, et que ma problème est là qui est une minimité. Mais certains médias, au bas, le roi qui est là, tout sanctionnait qui va rouper. Parce que tout le monde est là qui tombe pour éviter que ma média va te donner pouvoir et à publier mes résultats. Tout va saboter le résultat. Donc il fallait qu'on prévenir à ce que le processus est comme l'âme. Donc trois parties où il y a eu composé processus, il y a eu une base de mon salaire d'Abisso, et je crois qu'aujourd'hui, tout en Souka, la dernière partie, l'équipe d'Abisso sur terrain, à la déploiement, pour avoir des détails exactement sur le salaire de l'âme, pas seulement à Kinshasa, mais à la province B.
Au Kanisi, il y a journaliste, Nyon Sotou, tout le média, Nyon Sotou, il y a vraiment na bokebi maye oyoyo bino to maye oyoyo sesak esengaki bango basala ukanisi na motema mubimba fema basala ki yango.
Bon, il faut dire que ba canard boite bazanga raté, et puis il faut dire que bato ba marginaux bazanga raté raté, mais dans l'ensemble te déplora qui quand même une certaine l'autre félicité qui bango pepo de mona qui finalement que na 100% plus ou moins 92% ou 93% y a bato ba respecta qui quand même. Mais tout ça, ma fataliste était pour la toute la carte à bateau à faire qui m'avait été. Parce que ça, qui m'a l'âme ou pas l'équipe, parce que ça, qui m'a bien aidé. Mais le coup, la m'avait, elle a toujours tache mon noir, à tout ça, on est là-bas, pembe, et qu'on peut chacun avoir image et la ma sanité. Mais dans l'ensemble, on peut dire que il y a qui m'a l'âme. Donc, malam parce que guerre civile et l'humanité, la guerre tribale et l'humanité, ma problème ou ma radio et ma radio, ma TV, il y a qui l'a origine, il y a dislocation. Dans ma fracture socialité. Donc, on estime que ça a été quand même bien fait jusque-là.
Matondo Mingi, président, Tomoni Pelisusu, wana mingi, même na ba réseaux sociaux, to yebite na niveau nini, ce sac ezali ko sala pona ko réguler pe contenu ya ba réseaux sociaux. Est-ce que ngonga oyo ezali vraiment ngonga ya malamu, to il faut bozali na posa vraiment ya ngonga mingi pona ko ikoma na niveau ya ko réguler ba contenu ya ba médias sociaux.
Likambo ba réseaux sociaux ezali ta moko monene, ezali likambo ya kozongo na ba angle na nyonso, parce que ceux qui te viennent on a micro et la moins difficile à comprendre. Il faut vraiment kozongo na sens macro pour que tu comprennes. Likambo ezali que d'un côté problème avec l'infrastructure, l'Afrique est reconnue tel roi continent et pas ya ba grand donateur, ba grande maison là. Dans la qui la dit selon la bonne France. On a Belgique, on a besoin de considérer Afrique le coup la région. Donc tout ça nous fait le roi de pays, le coup la, bah considérer plutôt le coup la un continent, bah considérer plutôt le coup la petit Congo pays, Burkina Faso pays, Côte d'Ivoire pays. Bah considérer plutôt nous sur le coup on a contrôlé la partie la région Moroboué. Alors ce qui fait que il est difficile de contrôler avec efficacité dans niveau en. On dit par exemple mon mot le coup la bah Turquie. Mais dans la capacité de signalement. Mais dans la capacité de signalement, c'est en termes d'institution. Il y a toujours une autre qui est de procéder dans mon mesure. On a toujours un rendez-vous dans la Silicon Valley, dans la bande de réseaux sociaux, tout le monde dans la Belgique, pardon, dans les États-Unis, dans la Silicon Valley. Et là, on aura tout le temps de discuter pour retrouver moyen, mais on peut s'habituer aux capacités et à signaler. On a pas quatre à la chaîne. Au moment où il y a un mot comme ça, ceux qui ont la compte mail ou le billet comme moi, automatiquement, c'est vraiment automatique, va vous déconnecter au mal à mort, va vous signaler. Mais pas la bûche, c'est vraiment difficile parce que la langue, va vous le billet, c'est la langue ou l'intelligence artificielle à coder mon amour. Alors, bûche, on est photo, mais mon salawana, avec mes experts en abisso, pour que je code ma langue en abisso, je code ma terme, je propos en abisso, pour que tout ce qui est là, soit TikTok, soit ma réseau, on va comprendre que lorsqu'on dit un mot, où on dit une phrase dans un contexte quelconque, l'intelligence artificielle a bloqué en haut. Ça va nous aider déjà. Mais au niveau local, tu as déjà un travail qui est au sein d'un ministère et numérique. Le coup, il y a dans l'infrastructure, il y a numérique, pour le coup, il y a un code numérique. Biso, tout ce qui est la logique, la biso, il y a régulation. Alors tout ça là bango réunion, je crois rencontre scout non ça y est, je crois le mardi ou mercredi tout ça la rencontre là bango pour que tout éventuellement côté là même nous devions pour agir. Mais en ce moment là il vous aura procureur général de la République, vous en mettez ensemble pour tout ça de la bise que ou à quoi ça la mabé ou à quoi ça la mbé ba ou quoi la propos il y a ma clivon ba dérapage nous ça comme on a voilà procureur général vous saisir d'office pour la infraction ou la fête sera d'office là qu'on intéressé bateau yo ou bah vous allez la victime il y a propos il y a mabé va contacter CESAC, on va contacter directement le parquet pour reporter plainte. Je crois au niveau local, on est en train de travailler, mais au niveau national, toujours travailler pour la, pardon, international, pour l'accord et le modèle Wana. Mais au fin de l'union, sur la modification en loi, au CESAC, en 2024, parmi ma grande réforme de ça, là, et vous allez revisiter l'ONU à Bichon CESAC, parce que ça va faire quand même 11 ans que l'ONU est en place et subiront des modifications.
Mon conzi, Christian Bosembe, tu y es bien que le col à Bozali, on a Bozali, na, ou bien, mon coup, ben, ka, colonne vertébrale, y a, CESAC, ou bobengi centre d'écoute et de monitoring, et si ka, professionnel, expert, travail à Kapona, ko lande la vraiment, ma kambo, yo, média, isali, ko diffusé, monisibino, et loko, mon côté, rapport, mon côté, par rapport, y'a, violence, ou yo, et l'équi, landi, tuba lili mais nangambu ya media bo monui loko mokote o boku ko moni sabiso ki bo salpe musala ya makasi par rapport na yango.
Alors biso toza musala la biso ali ko contrôler makambo nyonso ezoli kana télévision, ce qui fait que soyo kana télé na radio topé na media na biso toza la capacité ko sanctionner yango ningo toza la ki toza na monitoring na biso et monitorer baka ebélé. Et on m'a dit que ma chaîne est belle, tout sanctionné, bango, ma chaîne, mon sou, sous tout, petit, bango, ma suspension, il y a arrêté, même, il y a ma signe, là, bango, et mon sou, sous paix, tout m'a dit qu'on conscientisait. Parce que, on l'a dit, c'est ça qu'ils allaient sensibiliser, oui, mais aussi sanctionner, la baka extrême. Alors, ceux qui ont franchi la ligne rouge, parce qu'ils sanctionnaient, tout va franchir, ils qui interpellé. Et on a essayé de faire ça comme ça.
Kasi, tout moni, tout zo qui paye, comme moi, réclamation, par rapport il y a gestion il y a tant d'antennes tout bangonga oyo et pesamela qui ba candidat atako eleko yango si et l'équipe déjà ezaki vraiment ya bokokanité et surtout na télévision publique tout na ba média public kuna na Ecolo Congo démocratique, est-ce que c'est ça que ezali conscient na yango?
Bon, c'est vrai aussi, il y a beaucoup de choses, il y a des choses à dire na kati ya makambo wana. Tango tout ça là qui Moussa la biso ya soirée électorale to bien ça qui tous les 26 candidats ba candidat Moussa Bayaki ba candidat Moussa représentant qui ba tout bango et tout ce qui bango ou tout bien qui directive la biso ya campagne électorale, la directive la biso campagne électorale to réserve qui un quota bien déterminé pour nous on a RNC pour nous on a ACP et pour nous utiliser la média publique la biso et to observe qui en gros to faire observer qui en gros de façon que ma candidat n'y en soit pas dans le même droit. Tout le monde qui est au bon. Mais tout le monde qui passage dans RTNC et dans la surbase, il y a autre le but, on a directive dans le soir. Mais en dehors, tout candidat est libre d'acheter son espace et sans discrimination à ta mon côté. Mais comme ton amour, on a vu ça, il y a une victimisation. Balingi politique qui a concrété, balingi politique à victimisation, à l'accusation, batebele, baboy, qu'on utilise, bah, droit là-bas. Alors, lorsqu'un droit n'est pas revendiqué, alors, il a sous droit. Alors, tout, bah, nous, ça qu'il est revendiqué, bah, droit là-bas, bah, ça l'y a voté. Nous avons même essayé d'interpeller, pour rappeler même, opposants, bah, droit là-bas, mais bah, ça l'y a voté. Alors, balingi, aujourd'hui, qu'il y a, je veux dire, il y a aux alentours, au lieu d'aller droit dans le droit, la sujet là-bas. Donc, problème, là, voilà. De notre côté, c'est ça qu'on ne se reproche de rien, parce que tu veux qui, à ce que, bah, tout, bah, dans le même temps d'antenne, bah, tout va user dans le droit là-bas. Ceux qui ont usé de leur droit, bah, ça l'y a. Au-delà de ça, tu as organisé un débat. Le débat qu'on a organisé, on a appelé tous les 26 candidats. Et tu as accordé 90 minutes à chacun. Nous, il fallait déballer le programme, dévoiler le programme et présenter autre politique pour les permettre aux Congolais de voter judicieusement. C'est un choix moins judicieux. Mais malheureusement, tu crois qu'il faut tenir parce que tu as raison.
matondo mingi président Christian Bosembe ya sesak yangonde esuki sinsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala tulobela ki mingi mingi makambo ya Goma na engumba ya Goma isika ba salimi bembo ba sengi na mbula matali kusilisa bitumba ya batomoki M23 penzela ya Goma Ruchuru kino Butembo Beni efungwama na Lumbango penza matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo Michel Joseph mpe Etienne Wang botika la malamu na ekolo Congo Demokratiki ezalaki bongo Antoine Roger Bolamba.